Bjarni Benediktsson og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á því svari sem að hér var gefið vegna þess að það er nú einfallega þannig að þegar ræða samninga framsal á fullveldi eins og óumflýjanlega væri að ræða í samningi við Evrópusambandið, þá gildan það ákveðna reglur þegar þinginu. Og það getur aldrei komið til þess að utanríkisráðherra skrifi undir og fullgeri slíkan samning á þess að hann verði síðan í framhaldinu borið undir þingið. Og í þessu máli sem við erum að ræða hér, þá er sá vandi uppi að það er ekki að stjórnskipunarrétti heimildir fyrir þingið til þess að staðfesta slíkan samning. Þannig að við hljótum að vera sammála það í það minnsta, ég og hæstvirtur utanríkisráðherra, að samningur gerði við Evrópusambandið, hann verður aldrei borinn undir þetta þing til staðfestingar. Erum við ekki örugglega sammála það?
Til málstökur hæstvirtur